šīs gadījums bija pirmais, ja, kad tiešām mēs kombinējam tas metodas. Šis bija noteikti pirmais gadījums, bet principā, jā, globāli, jā, tā kā mugurkaula ķirurģija iet ar vien vairāk uz tam mazinvazīvam metodam un ar vien biežāk mēs sākam to pielietot. Cerams, ka mēs arī sāksim arī pēc citam indikācijām izmantot tas metodas. Parasti pacienti ļoti labi panestas tās mazinvazīvas operācijas, un nu, mēs savā centra tādas mazinvazīvas stabilizācijas metodas jau izmantojam jau kādus 2 gadus, 3 gadus, un arvien biežāk un biežāk, un principā tas jau var sakt, nu var teikt, ka tas ir kā zelta standārts pēc tādiem lūzumiem, bet tas bija interesants gadījums ar to, ka tas bija tieši 2 lūzumi atsevišķi, ja, kur var pielietot nu, vienlaicīgi tas mazinvazīvas stabilizācijas metodas, un principā dabūt labu rezultātu. Ja. Cerams, ka tas, nu, mēs to pielietosim arvien biežāk un biežāk,